Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Той ще ни направи победители». Скъпи приятели, човек се ражда само веднъж. Само веднъж изминава своя житейски път. И когато неусетно годините отлитат и той се отзовава пред своя край, със скръп поглежда назад. Часът да напусне този свят идва, той все още не е готов да посрещне смъртта, все още не се е наживял, не е направил всичко, което е искал. Напразно си спомня той за ведрите дни на младостта, когато духът му е летял напред в мечтите на бъдещето, когато е смятал да се издигне над другите до величието на колос, достоен за призвание и слава. Но сега той отрезвял и разсъждава мъдро. Повечето от миналите му дни са прахосани в сладникави мечти за някакво блестящо бъдеще. Но уви, изгубени дни, пропуснати случаи, времето е изтекло, за да не се върне никога, а мечтите са си останали мечти.
Същото важи и за хубавите спомени. Те няма да върнат изгубеното. И ето, сред лабиринта от спомени и мисли, човек започва да се утешава. Е, такава ми е съдбата. Или пък, така ми е писано, трябва да го приема с покорност. Нека обаче днес се запитаме, кой има власт да определя живота ни? До известна степен, не е ли всеки от нас, който държи кормилото на своя живот? Най-малкото от гледна точка на избор на посоката, в която да върви.
Дали настоящето не е естествена последица на миналото и дали бъдещето ни не е зависимо от настоящето? Справо можем да кажем, че много често миналото определя бъдещето. В такъв случай едно поглеждане назад съвсем не е излишно. Там в прашните страници на своя минал живот човек би съзрял чистото и невинно детство, безгрижното юношество, бурната и лъчезарна младост, огряната ореола на славните мечти и светли идеали, младостта с нейните падения и ставания, с нейните горчиви разочарования, светли надежди, с богатите възможности.
Като се размислим върху всичко това, сякаш не може да не се съгласим с арабската мъдрост «Светът е лъжовен». За съжаление, повечето хора отрезняват чак когато дойде старостта, когато вече няма време и сили за наваксване на пропуснатото. Когато дойде старостта, идва и моментът, когато човек започва да си прави равносметка. Вижда как повечето му мечти не са се сбъднали и започва да търси грешките си. Радва се на постигнатото, но колко нищожно е то в сравнение с дръзките мечти, които е имал. Времето се е вляло в океана на вековете, дните са отлетели завинаги, младостта също. И сега, когато слона е попарила и последните цветя, човекът, огрян от бледите лъчи на есеното слънце, се пита, не е ли много късно да поправям грешките, да довършвам недовършеното, да направя ненаправеното. Не винаги, разбира се, можем да изберем най-добрия вариант. Никой от нас не е избирал родителите си. Никой от нас няма гаранция за безоблачно детство. Никой от нас няма гаранция за това, че няма да преживее икономически или природни или политически сътресения.
Спомням си един филм за Втората световна война. Давах един плаш и изведнъж пикиращи самолети, които бомбардират всичко, което се движи. Без съмнение на този плаш е имало малки играещи деца, влюбени двойки, семейства, които са карали годишната си почивка. Но равносметката от тази ужасяваща война е страшна. Между другото, този филм, който гледах, беше точно на 22 юни, когато хитлерска Германия нападна бившия Съветски съюз. Да си припомним, че само в тази държава жертвите са повече от 20 милиона.
За съжаление, нашето ежедневие е вид война. Ние воюваме с близките си, обвиняваме ги, нападаме ги, обиждаме ги. Понякога даже мислим, че го правим в името на някаква светла кауза. По подобен начин разсъждава и апостол Павел, още в годините, когато се нарича Савел. Чуйте какво върши този човек. Деяния 8 глава, 3 стих.
А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и изличаше мъже и жени и ги пращаше в тъмница.
Дали тези, които са пострадали от него, не са си задавали въпроса, възможно ли е този човек някога да се промени? Обаче чудо става. Промяна има. Гонителят на християните става един от най-ревностните апологети на християнството. Като доказателство за това, нека чуем какъв атестат дава самият Бог за Павел, тогава още Савел, на Анания, човекът, който трябва да отиде при Павел и който се страхува до смърт, защото познава неговата репутация. Четем в Деяния 9 глава 15 стих.
А Господ му каза: иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните.
Когато човек претърпи пълна промяна в живота, сложи кръст на стария начин на мислене, обикновено ние казваме за него, че се е родил от Бога, т.е. че е поставил ново духовно начало в живота си. Исус казва същото в разговора си с един високопоставен израилев учител. Ако не си спомняте, това е историята на Никодим. Четем в Евангелието на Йоан, 3 глава, от 1 до 6 стихове.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде при Исуса през нощта и му каза: учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус му отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: как може стар човек да се роди? Може ли да влезе втори път в утробата на майка си да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
Тук Исус противопоставя плътта и духа. В живота си ние се подчиняваме или на плътта, или на духа. Сатана действа чрез плътта, Бог чрез духа. Тези две сили са в постоянна борба помежду си. Ето и потвърждение на тези думи от апостол Павел в посланието му до Галатяните, 5 глава, 16 и 17 стихове.
И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят една на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Борбата с плътта не е лесна. Необходими са огромни морални сили. Но в същото време пък ни е обещана и сила отгоре, чрез която със сигурност можем да излезем победители в тази трудна борба. Римляни 7 глава, 15 до 25 стих.
Защото не знае какво правя, понеже не върши това, което искам, а това, което мразя, не го върши. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото знае, че у мене, т.е. в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее у мен. И така, намирам този закон, че при мене, който желая да върши доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек. Кой ще ме избави от това тяло на смърта? Благодаря на Бога. Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ.
Скъпи приятели, вие слушате заедно едно предаване на Адвентното радио. Напомним ви нашия телефон 032-633-533. Освен това, може да следите нашите теми и чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега програмата ни продължава. Нейното заглавие е «Той ще ни направи победители».
Разказват историята за един чужденец, който слязал на пристанището Пирея, близо до Атина. Заговорил се с Сократ и неговите ученици, без да ги познава. В течение на разговора, чужденецът пожелал да направи характеристика на Сократ. «Слушай», обърнал се той към мъдреца. «И вие там също слушайте», обърнал се към учениците му. «Този човек е с груби и долни навици, пълен е с животински наклонности и отвратителни неща. Душата му е като котел, в който по тежкия капак кипят най-долни животински страсти». Тълпата избухнал смях, а учениците на Сократ го прекъснали. «Стига, стига, не можем да повярваме, че безумието ти стига чак до там. Ти знаеш ли за кого говориш?» И започнали да го обиждат. «Млъкнете, не оскърбявайте този човек», намесил се Сократ. «Той е прав. Той казва истината, горчивата истина». «Ти се шегуваш, мъдри учителю», възкликнали те. «Ние те познаваме, виждаме живота ти, слушаме учението ти». «Уви, не се шегувам», поклатил глава Сократ. «Прави сте, но и той е прав. Вие ме познавате такъв, какъвто се възпитах сам и каквито искам да направя и вас, а той ме описа такъв, какъвто съм роден. Вие виждате статуята ми, а той вижда от какъв материал е направена тя. Вие виждате цветята на мъдростта, които аз отгледах, а той ви говори за онзи тор, от който аз извлякох красотата и аромата на моите речи. Сърдите се на този чужденец, но аз искрено съм му благодарен. Неговите думи за мен не са оскърбление и унижение, а похвала, а за вас, приятели, мой добър урок. В мен и във вас, както и във всички хора, върлуват ниски инстинкти. Нашият дълг е да не ги раздухваме, но да впрегнем сили в доброто. От студения камък ние изкарваме огън, от зловонния тор добиваме живот, лузя и сладки плодове. Така и с мъдростта на живота. Там е и величието на човека. От котела на грубите страсти да се изкара двигателят на доброто», завършил Сократ.
Скъпи приятели, нека за миг сега да се спрем на най-младият ученик на Исус, Йоан. Какъв беше той преди промяната? Горд, завислив, избухлив, надменен. Някои празно го наричаха син на гърма. Но какво стана, когато беше докоснат от Святия Дух? Просто синът на гърма се преквалифицира в ученикът на любовта. Ние сме толкова различни като интелекти, като образование, като характери. Но да сте чули някога Бог да казва: «Аз обичам възпитаните, образованите, скромните, неизбухливите». О, скъпи приятели, неговата любов е безусловна. Той даде и дава и сега всичко от себе си, за да можем да се променим, да отхвърлим каменното сърце от себе си и да приемем новото, което ни се дава даром.
Апостол Йоан е типичен пример, от който можем видимо да разберем в какво на практика се изявява тази промяна. Как един гръм се превръща в себераздаваща се любов. Йоановите послания са пропити с това чувство. Те са пропити от духа на любовта. Наистина само един роден от Бог може да говори и действа така. Чуйте неговите думи, записани в първото му послание, 5 глава, 4 стих.
«Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра».
Разбира се, нека не забравяме, че родените от Бог не са неуязвими за силата на греха. Не са извън възможността да съгрешават. Грехът ги дебне, както всички останали, но те го побеждават с Божията сила. Чуйте още малко думи от апостол Йоан от същото послание, 2 глава, 15-18 стихове.
«Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца. защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и изчеславието на живота не е от Отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти. Но който върши Божията воля, прибъдва довек.
С други думи на нас, скъпи приятели, и на вас ни предстои да вземем доброто решение, да направим добрия избор, да се оставим в ръцете на нашия Бог. Той ни познава най-добре, познава нашите нужди и желания. Нека бъдем сигурни, че Той ще ни направи победители.
Приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org.
Скъпи приятели, в следващите минути ще имаме възможността да чуем разсъждения по темата какво е да спечелим и какво да победим.
Скъпи приятели, нека мислено да се пренесем много години назад, по времето на цар Йосафат. Този цар разбра, че врагът идва. Вместо да свика военния съвет и да нареди войската да се приготви за бърза атака, той направи нещо много интересно. Можете да го прочетете във 2 Летопис, 20 глава. Той свика молитвено събрание. На събранието един човек, ръководен от Божия дух, се изправи и предложи план за действие. Каза на хората, че трябва да излязат за среща с врага, но няма да има нужда да се борят, защото сам Господ ще се бори за тях. Рано на следващата сутрин те се събраха и след кратка дискусия решиха да изпратят един хор начало на войската, който да пее в прослава на Господа по пътя към бойното поле. Бихте ли желали да сте член на този хор? Наистина би било голяма победа да победите желанието си да победите. Можете ли да си представите някой от духовна секция да крие прашка под одеждата си? Ако можехте да присъствате там, щеше да ви е необходима голяма вяра, за да оставите прашката от дома и да тръгнете в Господното име, пеяки химни на хвала. Но някак си хората успяха да изпълнят заповедта на Йосафат и Господ спечели голяма битка за тях. Скъпи приятели, в духовния живот битката винаги се печели, като гледаме към Исус и се уповаваме на Неговата сила. Никога не я печелим с опита да се борим срещу греха и дявола. Никога не я печелим, като се опитваме да помогнем на Бога и да му позволим да извърши част от работата, а в същото време ние да стреляме на слуги по врага. Победата е на Бога. Можем да му сътрудничим само когато се стремим към ежедневна връзка с него и по този начин му даваме възможност да се бори с неприятеля от наше име. Сигурно сте опитвали детската игра да балансирате дълга пръчка с ръка. Ако погледнете към ръката си, веднага се проваляте. Но ако съсредоточите вниманието си към пръчката и гледате нагоре, всичко е много лесно. Погледнете ли към себе си, неизбежно губите победата. Но ако гледате към Христос, победата е неизбежен резултат. Спомните ли си поемата «Погледнах към Христос и гълъбът на мира кацна на мен». Погледнах гълъба и той отлетя надалеч. Повечето от нас губят битката не защото не се опитваме, а защото прекалено упорито се опитваме да победим. Работим върху самата победа и в този процес загубваме това, което сме се надявали да спечелим. Възможно е в християнския живот всеки ден да работим за постигане на победа и накрая да загубим или да погледнем към Христос вместо към победата и да спечелим. Победата е като себепредаването, защото се основава именно на Него. Всичко или нищо. Не съществува частична победа. Твърде често обаче ние бъркаме какво е да спечелим и какво да победим. Това, че печеля, не ме прави победител. Разликата между двете е огромна, както е чудесно изразена във филма Междузвездни войни. Тези от вас, които са го гледали, могат да си припомнят как Дарт Вейдър спечели битката си с Оби-Уан Кеноби, но не го победи, нито стана победител. Вейдър бе победен от Кеноби, а самият той стана победител, когато се отказа да печели, но доброволно реши да загуби малкото, което имаше – властта и живота си. По същия начин фарисеите печелят битката, но побеждава Христос. В ежедневния живот ние непрестанно бъркаме печалба и победа. Спечелим пари или пък някоя битова житейска битка и се вземаме за победители. Но да победиш не е да спечелиш. Да победиш парите, т.е. алчността, не означава да спечелим много пари. Означава нещо съвсем друго. Това е защото смисълът на глаголите е различен. Това, което подлежи на спечелване, е материята и нейните символи. Спортът илюстрира това. Победата е нещо съвсем друго. Победата не се отнася единствено за материалното, защото за разлика от печалбата, победата е вечна. Шампионът е за един сезон, победителят в борбата срещу робството е завинаги. Греши този, който си мисли, че победител се става по пътя на спечелването. Далеч не е спечелването на войната между севера и юга прави от Линкълн победител. Ако се замислим, Линкълн не е спечелил войната. Спечелили се заедно милиони американци, но далеч не всички те са победители. Делото на Линкълн се състои в нещо друго. Не в спечелването на битките, които той дори не е ръководил. По-често, скъпи приятели, победители са тези, които губят битките. Да подадеш бузата си, да простим, да отстъпим пред агресията на слабия, за да не го нараним и така нататък. Според мнозина означава да загубим. Означава обаче също така и да победим. Побеждават се омразата, алчността, горделивостта и прочее. Да си победител е достойно. Да печелят могат и посредствените. Скъпи приятели, когато говорим за победа, има един много хубав псалом, 44-ти, който представлява фактически молитва за победа в Божието име. Искам да ви го представя в минути, които ни остава до края на нашата радиопрограма. Боже, с ушите сме чули, нашите бащи са ни разказвали какво дело си извършил в техните дни, в древните времена. Ти си изгонил с ръката си народи, а тях си насадил. Съкрушил си племена, а тях си разпространил. Защото не завладяха земята със своя меч, нито тяхната мишца ги спаси, а твоята десница и твоята мишца и светлостта на твоето лице. Защото твоето благоволение беше към тях. Ти си цар, мой Боже, заповядай да стават победи за Яков. Чрез тебе ще повалим неприятелите си. Чрез твоето име ще стъпчем онези, които си повдигат против нас, защото няма да уповавам на лъка си, нито ще ми избави мечът ми, защото ти си ни избавил от противниците ни и си посрамил онези, които ни мразят. С Бога ще се хвалим всеки ден и името ти ще славославим довека. Но сега ти си ни отхвърлил и посрамил и не излизаш вече с нашите войски. Правиш ни да се върнем назад пред противника и мразещите ни ни обират за себе си. Предал си ни като овце за ядене и си ни разпръснал между народите. Продал си своя народ за нищо и не си е изпечелил от цената им. Правиш ни за укор на съседите ни, за присмех и поругание на онези, които са около нас. Правиш ни за поговорка между народите и кимване с глава между племената. Всеки ден позорът ми е пред мен и срамът на лицето ми ме покрива поради гласа на онзи, който укорява и хули поради неприятеля и отмъстителя. Всичко това дойде върху нас, обаче ние не те забравихме, нито станахме неверни на Твоя завет. Сърцето ни не се върна назад, нито стъпките ни се отклониха от Твоя път. Макар Ти да си ни съкрушил в пусто място и да си ни покрил с мрачна сянка, ако сме забравили името на нашия Бог или сме прострели ръцето си към чуж Бог, то няма ли Бог да издири това? Защото Той знае тайните на сърцето. Не, ние сме убивани заради Тебе цял ден. Смятани сме като овце за клане. Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни отхвърляй завинаги. Защо криеш лицето си и забравяш неволите ни и угнетението ни? Защото душата ни е снишена до пръста. Коремът ни е прилепнал до земята. Стани да ни помогнеш и ни избави заради милосърдието си. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!